Dar kartą sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien aiškinsimės, kaip socialiniams tinklams sekasi kovoti su dezinformacija. Štai ES toliau įspėja Eloną Muską laikytis naujų įstatymų, skirtų kovai su melagienomis ir skleidžiama propaganda. Neseniai nustatyta, kad tinklo X anksčiau žinoto kaip Twitter dezinformacijos pranešimų santykis yra didžiausias iš visų didžiųjų socialinės žiniasklaidos platformų. Dezinformacija šiame tinkle toliau sėkmingai sklinda ir karo tarp Hamas ir Izraelio fone, bet panašu, kad Muskui tai ne motais. Tuo metu Facebook moderavimas bando vartotojų kantrybę. Iš tinklo neretai pašalinami įrašai, kurie neturi nieko bendro su dezinformacija ar kokiu nors politiniu kontekstu. Gal tokio moderavimo jau išties na per daug. Kokios turi būti žodžio laisvės ribos socialiniuose tinkluose? Ar išties kuo mažiau kontroliuojamas socialinis tinklas, tuo jis populiaresnis? Apie visą tai šiandien ir diskutuosim. Jums klausytojai primenu, kad viso pokalbio metu jūs irgi galite jungtis prie mūsų diskusijos. Skambinkit telefonu 852-431-431 arba rašykit savo pastebėjimus ar klausimus pašnekovams į žinių radio programėlę. Ji taip pat visos laidos metu bus atvira. Na, o aš sveikinuosi su dezinformacijos analizės centro debunk.org vadovu Viktoru Daukšu. Sveiki.
Sveiki.
Ir informacinių karų eksperte Indre Vareikyte. Sveiki.
Sveiki.
Gal nuo jūsų, ponia Daukšai, pradėkime. Elonas Muskas siekia kaip mažiau kontrolės buvusiame Twitteryje, dabar vadinamame X, tai daliai vartotojų yra itin patrauklu, net jei na, nekontroliuojamai sklinda dezinformacija, bet tuomet mes turbūt čia susidurėm ir su filosofiniu klausimu. Vieni nori tos didelės kontrolės ir na, kad būtų dezinformacija užkirstas kelias socialiniuose tinkluose, kiti kaip tik mato tos socialinius tinklus, na, kaip tą laisvės garantą, kur bet kas gali bet ką skleisti ir kad tos kontrolės būtų kaip įmanoma mažiau. Kokią jūs čia tą situaciją na, stebite?
Akivaizdu, kad Musko atvejis yra absoliučiai komercinis. Tai, ką jis siekia padaryti, tai tiesiog padaryti tą Twitterį pelningą arba X dabar. Tai dėl to atleido tiesiog tūkstančius darbuotojų ir iš esmės yra atleisti visi turinio moderuotojai, kurie anksčiau tą turinį prižiūrėjo. Ir kurie užtikrino iš esmės įstatymų laikymasi bei platformos taisyklių laikymasi. Tai šiai dienai kaip ir to nebėra. Ir tokiu būdu yra na, pažeidžiami ES teisės aktai, šalių narių įstatymai ir na, jie to nesilaiko. Kokios to gali būti pasekmės, tai matoma akivaizdu dezinformacijos ir neapykantos kalbos išaugimą. Twitter ar X tinkle. Matom, kad X išstojo iš to akto prieš dezinformaciją ES ir, na, iš esmės atsisako savanoriškai taikyti skaidrumo taisyklės tam, kad būtų užtikrintas saugumas. Taip pat Elonas Muskas leido daryti visą eilę senų paskyrų, kurios buvo užblokuotos ir pašalintos dėl neapykantos kalbos skleidimo. O koks yra Elono Musko interesas šitą vietą, tai tiesiog tai yra komercinis. Tiesiog yra siekiama kuo labiau sumažinti kaštus. Kiekvienas turinio moderuotojas, algoritmų programuotojas yra kaštai. Ir tiesiog Elonas Muskas rizikuoja. Rizikuoja ne tik įstatymams gauti baudų, bet bando tokiu būdu padaryti Twitterį pelningesnį. Muskui perimus drastiškai krito Twitterio reklamos pajamos. Ir yra bandoma visais būdais atstatyti tiek ir srautą, tiek ir tas reklamos pajamas ir sekasi gan prastai. Tai tokie desperatiški veiksmai, kurie gali privesti prie dar didesnių ES sankcijų būtent X tinklui už nesilaikymą įstatymą.
Ponia Vareikyte, na štai pelną neša tai, kai atsisakoma yra moderavimo, taip atsisakoma, žinoma, ir specialistų, ir nereikia čia ir algų mokėti, bet veikiausiai, kad ir dalis vartotojų, na tai mato kaip itin patrauklų dalyką, štai manęs niekas nekontroliuoja, galiu aš ten, ką noriu tam Twitteryje, na, skelbti. Tai čia turbūt iš tos pusės irgi galima pastebėti, kad, na, kai nėra moderavimo, tinklas tampa populiaresniu.
Tai aš gal net pradėsiu truputį papildydama mano kolegą, nes tai yra visiškai ekonominė verslo įmonės biudžeto lentelė. Jie skaičiuoja, kokias jie turi pajamas, jie skaičiuoja, kaip tas pajamas padidinti ir skaičiuoja, kas yra nereikalingi resursai jų nuomonė. Tai šiuo metu yra pasirinkta strategija, kad monetizuoti neapykantos kalbą, monetizuoti tas žalingus video, dėl to, kad akivaizdu, kad tai neša pelną, nes žmonėm, ypač kai yra tokia įtampa, tarkim, kaip turim dabar konfliktą, jiems tas greitas medžiagos gavimas, greitas vaizdų gavimas jis svarbus, nes visi mes esam užaštrintom emocijom ir mums labai svarbu žinoti, kas ten vyksta ir mes ieškom tos informacijos ir kuo tas video yra išraiškingesnis, to mes jautriau į jį reaguojam ir aišku, kad Twitteriu labai apsimoka turėti tos video pas save platformoje, o ne jos šalinti. Dėl to mes turbūt ir matom tai, kad na, ne tik tai, kad Twitteris X dabartinis nešalina video arba šalina labai lėtai, bet dar ir pats Elonas Muskas nepaslaptis pasidalino ne vienu ir ne dviem raginimais sekti tam tikrus tam tikras paskiras, kurios jau yra nekartą pasidalinusios dezinformaciją, ar ne? Tai, na, tai tiesiog na, atitinka tai, kad ta strategija, kad monetizuoti šitą visą medžiagą, monetizuoti dezinformaciją tam, kad galėtų kažkiek užsidirbti. Ir gal net galima pasižiūrėti žingsnį atgal, net ir ta vadinamoji melinų varnelių strategija, jinai iš esmės irgi labai stipriai prisidėjo prie dezinformacijos sklaidos ar daugiau dezinformacijos tinkle, nes jis sumažino galimybę mums patikimai žinoti, ar ne, kad mes skaitom tikrą žurnalistą, tikrą autorių, ar ne, o tai na, pasikeitė į tokią strategiją, kad už mėlyną varnelį, jeigu susimoki, gauni mėlyną varnelį ir tu lyg ir esi patikimas, kas na, iš karto taip pat vizualiai mažina labai stipriai šaltinių patikimumą, nes be viso to ta mėlyna varnelė to dar leidžia būti turinio prasme prioritetu. Dėl ko, jeigu tu esi koks nors tiesiog nusipirkęs mėlyną varnelę šaltinis, žmogus turbūt greičiausiai galvos, kad skaito patikimą šaltinį, o iš kitos pusės mes turėsim šaltinį, kuris tiesiog nusipirko galimybę būti geriau matomas.
Pone Daukšė, jūs užsiminėte apie tai, kad na, Muskas nevykdo Europos Sąjungos taisyklių ir čia vis pasigirsta tokių pamąstymų, kad X gali tekti trauktis na, iš Europos Sąjungos. Jūs matytumėt, kad iš ties na, būtų tokio drastiško žingsnio imtasi ar ne?
Manau, kad ne, bent jau artimiausius metus. Skaitmeninių paslaugų aktas įsigaliojo šių metų rugpjūčio 25 dieną, o nuo 24 metų vasario jis yra na, pilnai įsigaliojantis, pavadinkim, jau jisai yra atsiranda na, kaip teisinis įrankis. Šiuo metu yra rekomendacinis, nuo kitų metų pavirs teisinį įrankį. Europos komisija turbūt ir toliau siūs įspėjimus ir ieškos būdų susitarti. Na, jau kraštutinumai yra blokavimas, bet prieš tai yra dar krūva kitų sankcijų. Ne? Lygiai taip pat kaip ir su badaro baudomis. Galim prisiminti, kad tiek ir kitos didžiosios platformos per pastaruosius, kiek čia 10 metų, yra gavę milijardinės baudas. Ir tokiu būdu na, rinkose atrodo prastai, savo biržose atrodo prastai. Ir tada akcininkai jos priverčia kažkokiais būdais tvarkytis. Tai manau, kad pirmiausia gali grėsti tokios finansinės sankcijos. Ir tik tais, jeigu jau jos jų visą eilę yra neįvykdyta, tada galėtų būti grasinama apie kažkokį arba blokavimą, arba pasitraukimą. Bet iš esmės, na, pačiam Elonui Muskui tai yra nenaudinga. Briuselyje yra labai daug tų politinių vartotojų Twitter'e. Tai būtų didžiulis praradimas šitai platformai.
Tas blokavimo grasinimas, na, stipriai veikia, nes visgi, na, žinot, VPN'as egzistuoja veikiausiai ir per VPN'ą galėtų toliau žmonės tuo iksu naudotis, bet vis tiek veikia veikiausiai, ar ne?
Na, mes žinom pavyzdžių, kad lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai buvo užblokuota Russia Today ir Sputnikas Europos Sąjungoje, tai na, matėme, kad srautai krito 90-95%. Tai dalis tų jau didžiųjų vartotojų, tai jie išliktų, bet 95% srauto praradimas reiškia lygiai tokį pat ir finansinį praradimą iš reklamos.
Pone Varikytė, jūs čia užsiminėt apie tai, na, kad pats Muskas kartais mėgsta pasidalinti tam tikromis anketomis, kurios ir skleidžia tą dezinformaciją, taip pat Muskas neretai nevengia pasitarinti ir na, savo politinėmis pažiūromis, ką ten kur palaikyti, kaip čia į viską reaguoti. Čia turbūt yra na, ir moralės klausimas, nes visgi toks tinklas kaip X suteikia didžiulę galią tau, tu gali daryti tikrai labai didelį įtaką viso pasaulio gyventojams, ne tik tai jungtinių valstijų gyventojams. Tai kaip čia reikėtų na, matyti būtent tokį momentą, ar tai yra normalu?
Na tai visą tai atsiriame į Musko asmenybę. Na, jis, nieko mes nenustebinsim, kad Muskas yra ekstravagantiška asmenybė, ar ne, ir visas jo verslo modelis visada pasižymė tikrai ne... nenuosaikiu, ramiu marketingu ar komunikacija. Tai aš manau, kad mes net kaip vertinam tos grasinimus, kad išeis arba tą strategiją pasirinktą monetizuoti dezinformaciją ir neapykantos kalbą, tai vėlgi atsiremiam tiek į jo asmenybę, kaip jisai mato, ir tiek ir į turbūt tą amerikietišką verslo kultūrą, nes aš manau, kad na, toks reguliavimas ar tikėjimas, kad bus imtasi veiksmų, jie galbūt net nelabai ir tikisi, kad Europa tai padarys, ar ne, nes Europa tokia matoma labiau lėtesnė, biurokratiškesnė, gal čia susirašinėsime metų raštais, o po to kaip nors ir išsispręsim. Tai aš manau, kad tie du dalykai labai lemia tą na, nebijojimą, kad tų sankcijų bus. Dar aš priminčiau tarp sankcijų, kad tai kalbama ir apie 6% galimo pelno, kas taip pat gali būti labai skausminga būda X tinklui. Tačiau aš norėčiau iš tikrųjų atkreipti dėmesį kitą labai svarbų dalyką, tai į pačią Europos Sąjungos geopolitinę situaciją, nes, na, sakyčiau, kad ta kova dabar tarp X ir Europos Sąjungos tampa dar svarbesnė dėl to, kad mes turėsime Europos parlamento rinkimus labai labai greitai. Ir taip, kaip Europos komisija sugebėjo susitvarkyti su X tinklu dėl dezinformacijos srauto, turbūt taip pat, na, šiek tiek lems, kokie tie rinkimai bus, nes tos baimės, kiek bus dezinformacijos, o mes juk žinom jau iš praeities etapų, kad dezinformacija daro didelį įtaką žmonių pasirinkimui. Taip, kaip komisija sutvarkys dabar, iš tikrųjų turės labai didelės įtakos, ar mes turėsim tos rinkimus perkratus dezinformaciją, ar mes jos turėsim švaresnius. Ir kas dar turbūt yra labai svarbu, kad vėlgi kiti tinklai, kurie dalyvauja etikos kodų susitarime, ar ne, arba kiti tinklai, kurie stengiasi, ir vat, kaip jūs ir minėjot, laidos pradžioje persistengia kartais net su algoritmais valydami juos, jie taip pat mato tą kovą, kad na, vieni iš tikrųjų investuoja labai daug, nes iš tikrųjų turinio moderavimas, Viktoras neduos mėloti, jis yra labai brangus dalykas, tu turi turėti labai daug žmonių, labai daug investuoti į algoritmus ir nei viena kompanija turbūt savo noro to nedarytų. Tai vėlgi, tie kiti tinklai taip pat žiūri tai, kas vyksta dabar tarp X ir Europos komisijos ir jeigu, na, iš tikrųjų komisija nesilaikys čia griežtesnės pozicijos ir tiesiog susirašinės raštais ir, na, išreikš nerimą, aš manau, kad, na, tai gali labai iš tikrųjų lemti tiek parlamento rinkimų eigą, tiek kaip elgsis toliau ir kitos platformos.
Pone Daukšy, kokia jūsų nuomonė? Spės iki rinkimų Europos komisija su X susitvarkyti ar nespės?
Turint omeny Elono Musko rizikos laipsnį ir tasme, kiek jisai yra linkęs rizikuoti ir elgtis nestandartiškai, tai mažai vilčiu, kad bus lengva susitvarkyti. Tasme, na, jisai tikrai nebijo rizikuoti, tasme, jisai nebijo daryti tą all-in metodą ir iš kažkelinto karto laimėti. Na, tai tikrai yra sėtingas atvejis, tai yra labai, na, Elonas Muskas labai stipriai išnaudojo komunikaciją savo verslų stiprinimui ir tai ir buvo tas pagrindinis interesas, kodėl jisai įsigijo tą tinklą ir dabar jis, na, yra toks viena valdys karalius. Kuris vienas priminėja sprendimus ir visi, kurie nepritaria jo sprendimam, tiesiog lekia kaip musės iš barščių. Tai Europos komisijai tai bus tikrai kietas riešutėlis. Iš kitos pusės tai bus labai geros išmoktos pamokos. Ne? Mes lygiai taip pat turime ir telegramą, kuris veikia Europos Sąjungoje ir na, mūsų mokiniai ten narkotikus įsiginėja. Ir tai nėra moderuojama tinkamai. Tai tų iššūkių yra daugiau, tai čia bus pakankamai didelės išmoktos pamokos, kurios ir nulies tos teisinius precedentus ateičiai, kaip reikėtų tokias krizės valdyti, ypatingai, kai kitais metais yra ypatingai daug rinkimų. Ir Lietuvoje turėsim 3 rinkimus, ir rinkimai tampa pažeidžiami. Kai tokie viena valdžiai, lyderiai įmą į savo rankas ir tada atleidžia 1000 žmonių. Ir dar norėčiau pridėti prie Indrės komentaro, kad moderavimas yra brangus. Iš tikrųjų, nesutinku, kad jis yra brangus. Problema yra tame, kad ne tie žmonės, kurie moderuoja, yra brangus. O tas turinys, kuris pavirsta į viral ir kai jisai yra pašalinamas, yra mažiau pajamų gaunama. Tai čia yra labiau iš tos pusės, kad jie turi atsakyti dalies pajamų. Ir kodėl čia yra tiek svarbus tas reguliavimas, ar ne? na, komercinės įmonės priversti atsisakyti pajamų, na, yra labai sėtinga, na, kai, nu, ir jų akcininkai žiūri ir vertina jų rezultatus. Lygiai taip pat mes matom, kaip kitos platformos irgi uždirba iš dezinformacijos, iš net ir iš tų pačių internetinių sukčių, kurie leidžia reklamas, moka platformoms, kad tos reklamos būtų rodomos, ir platformos iš to uždirba. Ir šią dieną net nėra atsakytas klausimas, tai kur turėtų nueiti tie pinigai iš tų sukčiavimo atvejų, iš tų dezinformacijų, neapykantos kalbos, tai šiuo metu jie patenka į įmonių pelno eilutę. Ir na, tai netrodo nei teisiškai teisinga, nei morališkai sąžininga.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie tos įtakos, kurią gali daryti rinkimams, turbūt mes Lietuvoje na, nelabai suvokiam tos įtakos, kurią daro X tinklas, nes na, jis nėra populiarus itin Lietuvoje, taip žinoma, mūsų politikai skelbia ten įvairiausius įrašus, bet kažkaip žmonės na, taip ir nesusigundė dalyvauti tiek Twitteryje, tiek tinkle X. Ir dabar įdomus ir tas kampas, na, kiek tai iš tiesų Europoje populiarus tinklas ir kiek iš tiesų gali na, Europai tą dezinformaciją atsiliepti, pavyzdžiui, rinkimams. Nes turbūt ir jungtinėms valstijams labai reikėtų susimastyti, nes irgi rinkimai artėjo, ar ten tai tikrai tos kontrolės nėra ir jau jie turėjo pavyzdžių, kaip gali būti per būtent tokį tinklą kaip Twitteris, na, įsikišta į rinkimus jungtinėse valstijose. Kiek čia yra na, Europai iš tiesų tų baimių, būtent ateinančių per X tinklą, ponia Varikyta?
Lietuvoje jis nėra populiarus, bet Europoje jis nėra Europoje populiarus tiek, kiek jis yra JAV populiarus, nes iš tikrųjų ten yra numeris turbūt, gal sakyčiau, net numeris vienas lyginant su Meta, ar ne, tinklas, ypač politikų labai mėgiamas tinklas. Europoje jis yra taip pat labai populiarus ir tai, ką ir minėjo Viktoras, kad jisai, kas na, yra svarbu, kad tarp politikų, tarp žiniasklaidos, tarp visų tų trečiųjų šalių jisai yra itin naudojamas, ar ne. Ir aišku, kad įtakos tiek jų pasirinktoje politikoje tiek tame sprendime, ar jie, na, tarkim, nuspręstų išeiti, mes tikrai pajaustumėm tą tinklą praradę. Tai, na, nesakyčiau, kad taip, kad visiškai nepastebėtumėm, nes mes jo nenaudojam. Lietuvoje sunku tą pastebėti dėl to, kad lietuvių tikrai išties, na, daugiau turbūt tie, kurie su užsienio šalimis, su tarptautinė politika dirba, tie daugiau naudojasi, bet tarp visuomenės, tarp piliečių jis, aišku, yra mažiau populiarus.
Pone Daukšy, kodėl na to moderavimą mato kaip skirtingas problemas Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga?
Iš esmės dėl skirtingo politinio veikimo. Na, vis tiek JAV yra na, kaip daugybė valstybių viename ir jie neturi išvystę mechanizmo, kuris leistų šitos teisės aktus tarp valstijų integruoti ar sinchronizuoti. Ir šiai dienai labai priklauso, kurioje valstijoje yra demokratai, kurio yra respublikonai, iš esmės nuo to ir priklauso, koks yra reguliavimas ten. Tai kadangi yra toks didelis politinis susiskaldimas, JAV nepavyksta apjungti šitų įstatymų ir na, Europos Sąjunga iš esmės lyderiauja pasaulyje. Tai tiek ir su BDR aktu, tiek ir su skaitmeniniu paslaugų aktu, tiek ir su dabar ateinančiais dirbtinio intelekto aktais. Iš esmės Europos Sąjunga vieningai lieja pamatą saugesniom skaitmeniniam erdvėm. Ir matom, kad tai yra linkę patapti pasaulinio lygio standartais. O Amerikos šiuo atveju atsilieka.
Atėjus Muskui, na, buvo galima girdėti, pavyzdžiui, liberalių pažiūrų, ypatingai jungtinių valstijų gyventojų, kad na, jie nebenaudos šio tinklo. Bet aš kaip suprantu, tų vartotojų nemažėja.
Čia jau... Teisingai, jų nemažėja, jų tikrai nemažėja. Ir Elonas Muskas tai tiesiog bando išnaudoti savo naudai ir tai pelno eilutį. Na ir pats Twitteris, jisai vis tiek yra specifinis tinklas, tiesiog kuo jisai, kokia jo yra ypatybė, kad jis yra labiau naudojamas tų profesionalių vartotojų, žurnalistų, politikų ir jo įtaka nėra tik tais per tuos vartotojus, kurie vartoja Twitterį. Twitteris yra patapęs tokių savotiškų ir informacijos žiniasklaidų kanalu ir va čia atsiranda jo ta didesnė įtaka, nes tai, kas yra ten skelbiama, dažnai yra vėliau cituojama. Ir puikiai prisimenam, kaip Donaldas Trumpas išnaudojo Twitterį savo melagienoms skleisti, kai kurie fact-checkeriai ten buvo išfiksavę, kad 30 000 buvo klaidinančių žinučių. Bet visa tai buvo persitolojama ir medijose. Ir tada mes matom, kad ta įtaka išdidėjo. Tie video yra paimami iš vienos platformos, persikelia į kitas platformas ir toliau sklinda. Ir va tokiu būdu yra daroma ta įtaka ir lygiai tokiu pat būdu ta įtaka gali būti padaryta ir Lietuvoje. Aišku, mes esam saugesni šito klausimu. Bet mes turime tiek problemų su Meta, kad, na, tiesiog čia galo kol kas nematyti.
Apie Facebook ar Telegramą būtinai pakalbėsime iš karto po pertraukos. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, aiškiname šiandien, kas gi vyksta su kontrole dezinformacijos socialiniuose tinkluose. Pirmoje laidos dalyje labiau pakalbėjom apie tinklą X, nes neseniai kaip tik nustatyta, kad šiame tinkle dezinformacijos pranešimų santykis buvo didžiausias iš visų didžiųjų socialinės žiniasklaidos platformų. Dezinformacija šiame tinkle sklinda ir toliau sėkmingai, ypatingai dabar karo tarp Hamas ir Izraelio fone, bet panašu, kad Maskui tai nemotais tuo metu. Facebook moderavimas bando vartotojų kantrybę. Iš tinklo neretai pašalinami įrašai, kurie neturi nieko bendro su dezinformacija ir politiniu kontekstu. Gal tokio moderavimo jau yra per daug. Dabar kaip tik apie tai ir pakalbėsime. Na, o mes šiandien diskutuojam su dezinformacijos analizės centro debunk.org vadovu Viktoru Daukšu ir informacinių karų eksperte Indre Vareikyte. Jūs klausytojai taip pat kviečiami aktyviai dalyvauti pokalbėje. Rašykite žinių radio programėlę savo pastebėjimus. Štai Šarūnas rašo, per Facebooką labiau skleidžiama didesnės vienos krypties dezinformacija, negu dabar per Masko Twitterį. Klausytojas rašo, Zuckerbergas irgi trina, skirtingi tinklai, skirtinga propaganda. Tokie klausytojų pastebėjimai. Pone Vareikyte, gal dabar apie tą Facebooką ir pasikalbėkim, nes iš tiesų, na, bent jau pastarosiomis dienomis tai kiek tenka matyti ir ta prasme, žmonių įrašai trinami dėl bet ko. Niekas nesupranta, dėl ko jie yra trinami, nėra ten nei politinio konteksto, nei dar kažko, tiesiog kažkoks paprastas įrašas ir jis štai ištrinamas, nes, na, apkaltinamas dezinformacija ir kažko panašaus. Kas čia vyksta su Facebooku?
Tai Facebookas, siekdamas turbūt parodyti savo indėlį, kad jisai stengiasi kovoti su, nes ką turbūt svarbu yra labai paminėti, kad tą perspėjimą iš Europos komisijos tai gavo ne tik tai X, gavo ir Facebookas, gavo ir TikTokas. Tik tai turbūt Facebooką gelbėjo tai, kad jie vis dar yra susitarimuose, kalbėjimuose su komisija tam vadinamam etikos kodekse, ar ne, etikos laikymasi, kad tai komisija iš tikrųjų net kalbėdama ir komentuodama Facebooko veiksmus, jinai visą laiką pabrėžia, kad jinai tikrai turės mintį, kad X platformai išstojo, o su kitom platformom yra kalbamasi. Kaip klausytojas paminėjo, kad Zuckerbergas yra toksai pas, tai taip, čia vėlgi, čia yra šiek tiek kitokia strategija, jinai nebūtinai yra labai veiksminga, nes Facebookas taip pat yra problematiškas ir kartais galbūt tas kalbėjimasis lėtas, ilgą laiką trukantis, atrodo taip pat kaip, na, tam tikra taktika, ar ne, nes tos problemos jos greitai nesisprendžia. Tas pats Facebookas yra nesyk ir nedaug kritikuojamas už tai, kad labai ilgai užtrunka išimti dezinformaciją. O ką reiškia ilgai išimti? Reiškia, kad labai daug žmonių pamato tą dezinformaciją, iki kol jinai yra panaikinama. Facebookas turi daug kitų problemų ir turinys be reklamų atsirado ne dėl to, kad jie to norėjo, dėl to, kad buvo labai didelis spaudimas ir iš tos pačios Europos komisijos. Dabar atsisukama yra tai, kad Facebookas ir kitos platformos yra labai didelės platformos lemiančios ir verslo santykius ir sąlygas verslo, ar ne, ir čia atsiranda dar vienas konfliktas su komisija ir, na, aš taip sakyčiau, kad tos įtampos platformomis atsiranda labai daug, o kas yra su tais postų trinimais, tai, na, greičiausiai vis tiek mes negalim užsimerkti ir nepastebėti fakto, kad daug žmonių moderuojančių turinių buvo atleista ir kad dabar turbūt yra tiesiog stipriai technologizuojamas procesas ir turbūt turim laiką, kai algoritmai mokosi ir bando suprasti, ką jiems reikia ištrinti ir tas šiek tiek užtrauks, ar bus veiksminga, nežinau, nes žmogaus ranka vis tiek, na, buvo turbūt efektyvesnis sprendimas turinį moderuoti, bet tai, aišku, yra neišvengiama, nes kaštų mažinimas vis tiek yra svarbus platformoms.
Pone Daukšy, kas čia buvo paminėta, na, iš tiesų pranešti apie kažkokią dezinformaciją, kuris sklinda Facebook'e, tai tikrai Facebook'as labai ilgai, kol sureaguoja ir kartais, ir čia buvo pas mus ir tokių, na, atvejų, kai ir žymų žmonės štai susidūrė su nulauštomis anketomis ir kol tos reakcijos sulaukiam, tai praėjo visa para, nors ten buvo ir pedofilijos turinys skelbiamas anketos ir panašiai. Bet štai, kai žmogus kažką tokio paskelbia, kas, na, visiškai, nežinau, neturi jokios realesnės prasmės ar kažkokios grėsmės nekelia visuomeniai, tai tuomet jau Facebook'as staigiai sureaguoja ir ištrina. Iš tiesų čia yra tas atvejis, kad na, algoritmas tiesiog mokosi, kaip čia dabar ką moderuoti ir ką šalinti.
Taip, čia yra tiesiog algoritminis turinio valdymas ir tiesiog algoritmai analizuoja, randa kažkokias frazes ir už jas užblokuoja. Ir dar prie to prisideda ir trolių fermos, kurios siunčia pranešimus, tiesiog atradė tas pačias frazes. O Meta, na, jie daugybę metų nesprendė šios problemos. Ir dabar toks jausmas susidaro, kad tiesiog yra tempiama guma. Tiesiog rodoma, kad turinio moderavimas turi ir tą kitą pusę, kad yra numoderuojama, neužblokuojami įvairius atvejai, kurie neturi nieko bendro. Aš manau, kad investuojant adekvatų kiekį resursų šias problemas tikrai galima spręsti. Puikiai žinom, iš kur ta dezinformacija ateina. O kas yra ta neapykantos kalba ir šiaip čia netgi reikėtų daugiau fokusuotis ir tą tikslę neapykantą, neapykantos kurstymą, kas iš esmės yra teisiškai reguliuojama. Ir mes puikiausiai matome, kad iš Facebook'o postų kiekio su neapykantos kalba yra tikrai didelis sumažėjimas, tačiau visą tai persikelia į komentarus. Ir tie visi įžeidimai ir įstatymų pažeidimai dabar vyksta komentaruose. Tai vėlgi tai yra problema, o pernai metais kaip parodėm, tiesiog, kad Meta apskritai vis dar traktuoja, kad karo nėra Ukrainoje, kad Rusija nieko ten nevyksta. Ir kad tai yra tos saugomos grupės ir pernai metais tai net buvo skandalas, rusų kariai yra saugoma grupė. Jeigu žmonės Lietuvoje parašys Facebook'e, kad rusų kariai yra žudikai, prievartautojai ir panašiai, jie bus užblokuoti. Na ir tai tikrai esamoje situacijoje netrodo akivaizdu. Netrodo logiška, atrodo visiškai nesąmonė. Tačiau jie yra pasirinkę tokią politiką ir kol kas yra įsispyrę tos politikos nekeisti. Tai tikėkime, kad tiek tas skaitminis paslaugų aktas, tiek yra dirbtinio intelekto aktas padės spręštis ir šitas klausimus ir įves kažkokio reguliavimo ir aiškumo, kaip platformos iš tikrųjų turėtų atverti prieigą tyrėjams ir kaip tie algoritmai iš tikrųjų turėtų veikti, kad jie būtų demokratiški ir sąžiningi.
Grįžtant dar prie tų, pavyzdžiui, rusų žudikų atvejo, kad negali to skelbti žmogus, nes tai yra suvokiama kaip neapykantos kalba, taip?
Taip. Būtent Meta tai traktuoja kaip neapykantos kalba prieš būtent šitą grupę. O tai, kad faktiškai yra vykdomi karo nusikaltimai, tai šiuo atveju yra ignoruojama. Aš logiškai čia negaliu paaiškinti. Man atrodo, kad tai yra visiška nesąmonė ir tiesiog yra toliau siekis pinigauti ir tiesiog tą turinį išnaudoti vartotojų dėmesio išlaikymą ir uždirbti iš reklamos.
Ir mes tada prisikasam prie to turbūt pagrindinio ir vėlgi filosofinio klausimo, ponia Vareikyte, kaip reikia nusistatyti, kas yra neapykantos kalba, kas yra žodžio laisvė, pagal kieno standartus tai reikia įvertinti. Čia turbūt itin sudėtingas dalykas apsispręsti kažkokiam tai socialiniam tinklui, kuris veikia visame pasaulyje.
Jūs labai gerai pastebėjot apsispręsti socialiniam tinklui, tai man atrodo, čia bėdos ir prasideda, kai mes leidžiam apsispręsti socialiniam tinklui, ar tarkim karas Ukrainoje yra gerai ar ne, ir čia aš neatmesčiau ne tik pinigų, net papildyčiau, kad tai neatmeskim tai ir asmeninių interesų, ar ne, Facebook'o tarkim to pačioj valdymo struktūrai, kaip tinklas atsisėdo ir nusprendžia, kad mes trinsim, kas susijęs su Ukraina ir neleisim žydinėti Rusijos, nors jį kariauja, ar ne, tai vis tiek tos už algoritmą arba už politikos, kurią vykdys algoritmas, ar ne, vis tiek stovi visada žmogus. Ir tų interesų visada bus daug ir tol, kol mes leisim socialiniam tinklam patiem apsispręsti, kas yra ta žodžio laisvė, mes visada tas problemas ir turėsim. Ir čia realiai yra labai svarbi, aš grįšiu prie to, ką sakiau pirmoji dalyje. labai svarbi Europos komisijos rolė, nors mes turim tikrai gigantišką aparatą, kuris labai lėtai daro dalykus, ar ne, kuris negali daryti daug greitų, mums tikrai norėtųsi greitesnių sprendimų, ar ne, va, ypač kai mes turėjom šitos skandalus, kur ir Lietuvos vyriausybė buvo įsitraukusi, mums norėjosi greitų sprendimų, ko komisija padaryti negali, bet jį turės jos padaryti ir jinai rimasi to iš esmės vaidmens, kad ne socialiniai tinklai apsispręstų, kas yra žodžio laisvė, kad būtų standartizuotas tas supratimas, jis būtų taikomas visiems, kad būtų laikomas į teisės aktų, kurie aiškiai apibrėžia, kas yra neapykantos kalba ir kad to negalima būtų monetizuoti. Kad vartotojas būtų saugus, kad su juo būtų elgiamasi teisingai, lygiai taip pat visi, kas labai priklauso nuo tų platformų, tai žiniasklaidos kanalai, verslas ir taip toliau, lygiai taip pat jie būtų traktuojami teisingai, ar ne? Taip, na, kas yra žodžio laisvė, aš nepasakysiu, bet tikrai pasakysiu, kad aš čia turiu daug tikėjimo Europos komisijos misiją. Ir turbūt ta skuba, kad na, šiuo metu Europos Sąjunga tikrai turbūt norėtų turėti švaresnius rinkimus, neperpildytus dezinformaciją, kokius mes matėm kitose šalise, ar ne. Aš tikiuosi, kad na, tai jiems suteiks daugiau truputį jėgos būti griežtesniems ir iš tikrųjų taikyti tas priemonės, apie kurias jie garsiai primena ir apie kurias garsiai sako tinklams, kas bus, jei nebus laikomasi mūsų teisės aktų.
Pone Daukšai, jeigu, pavyzdžiui, Europos komisija nusistato, kas yra ta žodžio laisvė ar kas yra neapykantos kalba, kas galima ar kas ne socialiniams tinklams, bet štai JAV nenusistato arba kokia Japonija nenusistato, tai na, ar tai sprendžia problemą?
Na, pirmiausia, problemą reikia spręsti lokaliai. Pirmiausia, turim tvarkytis na, šalise, narėse ir Europos Sąjungoje bendrai. Ir tai dažniausiai ir nulieja tą pamatą pasauliniam standartam. Tai Europos komisija apibrėžia, kas yra nelegalus turinys, kur yra lengviau apibrėžti, kas yra na, šalintas turinys, kuris irgi lengviau apibrėžiamas, kas yra dezinformacija, šiandien yra palikta šaliem narėm, išsiaiškinti savo įstatymuose, kad būtų aiškiau reguliuojama, nes tai nėra net ir kultūriškai vientis, kurie dalykai būtų traktuojami. Aš manau, kad reikia daugiau fokuso dėti į tas vietas, kurios yra na, akivaizdžios ir tikrai nesunkiai reguliuojamas. Pavyzdžiui, automatizuotai valdomos paskyros socialiniuose tinkluose, vadinamieji botai arba robotai. Jų yra milijonai, jie nekuria jokios pridinės vertės demokratijom, tik tais pat uždirbti papildomą pelną platformos. Ir na, kiekviena platforma atskirai neturi jokio intereso pašalinti šitas robotizuotas paskyras, nors visas kelbėsi, kad jos yra nelegalios, kad jos yra draudžiamos. Bet tai padeda jam atrodyti geriau biržose. Daugiau vartotojų kiekvieną dieną, daugiau socialinių interakcijų kiekvieną dieną, na, tinklas atrodo populiaresnis. Tad tik su reguliavimu galima tokias problemas spręsti. Ir kitas geras dalykas yra, kad šiuo atveju mes kalbam apie robotus, o kaip visi puikiai žinom, robotai neturi žodžio laisvės. Todėl na, yra lengvesnis būdas išspręsti. Tai na, mūsų kaip tokio think tanko siūlymai yra, kad reikia galvoti segmentiškai, reikia spręsti tas problemas, kurios tikrai daro didelę įtaką ir va, pirmiausia užsimti iš to botų pašalinimą, vėliau specifikuoti kitą vietą ir tada po truputį šitas progresas vyksta ir mūsų skaitinė erdvė darosi saugesnė.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie to moderavimo, ponia Varikyte, ir kol ar algoritmas mokosi, ką čia šalinti, ko ne iš Facebooko, tai buvo brėžiama ta Facebooko mirtis, kad na, jau šis tinklas tikrai miršta ir dabar veikiausiai su tokia kontrolė, na, tas tinklas gali būti marinamas dar greičiau, netrodo taip?
Tai šita baimė visada buvo, net kai pradėjo Europos komisija turbūt bandyti reguliuoti tinklus, kad mes nebeduodami žmonėms, ko jie nori, nes vis tik tai yra dvipusis veiksmas, ar ne, jie nebūtų tokie populiarūs, jeigu žmonės neturėtų to poreikio greitai, emocingai informacijai. Jeigu jie iškotų informacijos žiniasklaidos kanaluose, o ne socialiniuose tinkluose, tai mes nekalbėtumėm šiandien apie gigantiškas platformas ir įtakingus socialinius tinklus, ar ne? Tai yra dvipusis veiksmas ir tos baimės buvo visada labai daug, kad jeigu mes pašalinsim tai, dėl ko žmonės ir ateina į socialinius tinklus, mes jos, atbaidysim nuo naudojimus socialinę platformą, mes jos pastumsim į tos tinklus, kurių mes reguliuoti negalim ir niekada negalėsim ir galim na, tiesiog turėti iliuziją, kad mes kada nors galėsim Telegramą, pavyzdžiui, sureguliuoti, ar ne, tai ar tas pas TikTokas kelia labai daug klausimų, kaip mums jį sureguliuoti. Tai buvo tos baimės, bet iš tikrųjų aš dabar matydama tą eigą, kiek jau laiko komisija šneka apie saugumą socialiniuose tinkluose, pasakyčiau, kad nėra taip, kad Meta, tarkim, nukraujavo dėl reguliavimo. Tarp žmonių taip pat atsiranda to supratimo, daugiau supratimo atsiranda ir tarp politikų, kad to reikia ir kad informacinė erdvė nėra erdvė, kur to negalioja jokie teisės aktai. Atsiranda supratimo, kad tai yra labai žalinga. Ir manau, kad ilgainiui, nors ir kaip skausmingai tai verslo atrodytų, ilgainiui, manau, kad mes perėsim prie to saugesnio socialinių tinklų modelio.
Mes šioje laidoje kažkaip daugiau kalbėjom apie tai, apie dezinformaciją, kuri veikiausiai veikia piliečių politinės pažiūras, gali taip pat kokią suirutę padaryti valstybėse, demokratijai taip pat grėsmės kyla, bet pavyzdžiui, telegramo pavyzdys, kurį ponia Daukša jūs irgi minėjot, tai čia yra apskritai atskira istorija, valstybė dabar kovoja su dideliu narkotikų paplitimu mokyklose ir tarsi, kalba politikai apie tai, kad reikia kovoti vėlgi su pasekmėm. Reikia galbūt eiti į naktinius klubus ir barus, duoti daugiau atsakomybės būtent tų barų vadovams, kad jie ten sektų, kas vartoja, kas ne. Galbūt mokyklose dažniau su kinologais ateiti ir patikrinti kuprines. Bet visi juk žino, kur yra pagrindinė priežastis ir kaip yra įgyjami tie narkotikai. Tai pavyzdžiui, su telegramu valstybei kovoti apskritai nėra jokių svertų, niekaip negalima to kontroliuoti.
Aš manau, kad yra. Kiekvienas visas problemas reguliavimo ar kitais būtų sprendžiant, mes visą laiką ieškomų tų butelio kakliukų, kurios reguliuojant būtų galima labiau suvaldyti. Tai čia tikrai yra labai lauktinas dėmesys ir pačios Europos komisijos. Ir čia yra labai vienareikšmė tema. Čia yra kalba apie tikrai nelegalų turinį, kuris ir prekybo narkotikais, kuris ištraukia baudžiamą atsakomybę. Tai Europos komisija labai tiksliai apibrėžia, kad jeigu tai jau yra nelegalus turinys, jis turi būti šalinamas. Dabar tiesiog manau, kad trūksta praktikų. Trūksta praktikų institucijoms, kaip reikia dirbti šitą temą. Tai va, tikėkime, kad kitais metais atsiras daugiau precedentų ir tas pats telegramas irgi turės atkreipdėmesį. Kitu atveju šitie pranešimai toliau keliaus į Europos komisiją. Europos komisija turės priminę sprendimus, ką daryti, ar atskirti baudas, ar siūsti kažkokius grasinimus laiškus, ar imtis kažkokį kitokių sankcijų.
Kokius metus turbūt, ponia Vareikytė, jau žinoma yra, kad telegrame yra įmanoma įsigyti narkotikų ir atrodytų, gyvuoja tinklas ir viskas gerai. Tai kaip čia reikia irgi suprasti?
Reikia suprasti, kad mes turbūt turėtumėm ambicingiau ir greičiau suprasti, kad mes kovojame nebe standartinė erdvėje, nebe naktiniuose klubuose. Mes kovojame informacinė erdvėje, per kurią iš tikrųjų kuri mums lemia labai daug dalykų. Nuo sprendimo, ką aš pasirinksiu, iki įsigijimo nelegalių dalykų, kurie kenkia visuomenė. Ar ne? Tai reikėtų turbūt suprasti, arba kaip aš matyčiau tai, kad iš tikrųjų norisi iš mūsų institucijų ne tik Lietuvoje, aš manau, kad mes turim tą problemą ir norisi tokio greitesnio supratimo, reagavimo ir kooperavimosi, kaip turint tokią naują realybę, ar ne, reikėtų kovoti su nusikaltimais. Tai aš gal toks tai ir pačiai komisijai ir institucijom būtų paskatinimas atsisukti tas šaknis, kur yra problemos esmė ir pradėti galvoti, pradėti skirti daugiau pastangų darbus socialiniuose tinkluose. Ir tai nėra kažkoks naujas precedentas. Virtualus policininkas irgi tam tikrą prasme atsirado supratus, kad nebegali nebereaguoti į tai, kas vyksta informacinėje erdvėje. Tai čia toks mažas pavyzdys, bet pavyzdys, kad visgi galime nueiti į erdvę, kuri mums atrodo nepažįstama, ir daryti tam tikrus veiksmus sprendimus. Ir tai galbūt gali būti paskatinimas galvojant ir apie tai, kaip kovoti su narkotikais.
Pone Daukšai, virtualus patrulis, iš tiesų įdomi tema, jis atnešė kažkiek saugesnę interneto zoną, ar ne?
Manau, kad tikrai taip. Vien tik tai, kad piliečiai yra įspėjami apie potencialius įstatymų pažeidimus, pateikiami pavyzdžiai, kiti aktyvus piliečiai gali pranešti apie šitos potencialius pažeidimus. Tai yra tam tikra ir edukacijos forma. Švietimo formą, parodant, kad štai taip yra tiek ir teisiškai negalima, tiek ir etiškai prastai. Tai manau, kad poveikis yra tikrai geras ir matome, kad būtent tų Facebook'o postų su tiesioginė neapykantos kalba yra ženkliai sumažėję. Tiesiog yra persikelta į komentarus.
Labai dažnai, kai kalbam apie technologijas, tai kalbam apie tai, kad visuomenė turi taisyklės, bet jų perkelti į internetą vis nepavyksta. Ir ilgus dešimtmečius mes laukiam tų taisyklių. Dabar dar ir dirbtinis intelektas štai ateina, tai turbūt tų taisyklių reikės dar daugiau. Kodėl visuomet taip vyjamasi, kaip čia reikia reaguoti į viską? Ir kažkaip tikrai, atrodytų, tas delsimas yra ir pati praktika rodo, kad labai lėtai yra priimami sprendimai. Tiesiog tai yra beveik neįmanoma pažaboti, neturint kažkokio bendro konsensuso. Turbūt ir taip reikėtų suprasti ir tokią išvadą daryti, ponia Varikyta.
Tai mes turim suprasti, kad mes čia kariaujam su dideliu verslu, įtakingu verslu ir dideliais pinigais. Aš nežinau, ar geras žodis yra kariaujam, bet mes čia turim tą pinigų interesą, kur ir Viktoras sakė, kad atsisakyti labai didelių pajamų yra labai sunku savo noru, ne? Nes nei viena platforma turbūt nesikūrė humanitariniais pagrindais, kūrėsi kaip verslo modelis tam, kad uždirbti. Ir dabar mes jam sakom, jūs atsisakykit savo pelnų ir pradėkit daryti gerus darbus. Ar ne? Ir aš manau, kad tai yra, joms yra labai sunkus pasikeitimas, nors yra būtinas. Ir vėl čia tą patį, reikėtų paminėti, kad ateina amerikietiška kultūra, kur to reguliavimo yra mažai. Europa yra ta, kuri reguliuoja ir kuri nustato standartus, kurios paskui dažniausiai seka ir kiti regionai. Bet tai nereiškia, kad tai nesitiks, nes vėlgi mes visada norim greitesnių dalykų, ypač kai matom labai žalingus, neteisingus dalykus, ar ne. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, nuo ko ES pradėjo iš tikrųjų šitas kalbas, kai prasidėjo, kaip mes tai supratom, kiek buvo skepticizmo ir kiek buvo kalbėjimo, kad štai vėl sureguliavo maišelius, sureguliavo bananų dydį, dabar reguliuos socialinius tinklus, ir kiek jau dabar yra to supratimo, kad tai yra būtina ir neišvengiama ir kad mes turim judėti, tai aš manau, kad vis tiek didelis kelias yra nueitas. Aš pati jo norėčiau greitesnio, aš pati norėčiau, kad komisija būtų ambicingesnė ir dėliotų greičiau veiksmus ir pasiekmes, jeigu yra nesilaikomo teisės aktų, bet pasakyti, kad nieko nevyksta, mes negalim, tai būtų nelabai sąžininga, nes kelias yra tikrai labai dėlis nueitas.
Ačiū Jums abiems, kad šiandien dalyvavot. Kalbėjome su informacinių karų ekspertė Indre Vareikyte ir dezinformacijos analizės centro debunk.org vadovu Viktoru Daukšu. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Kęstutis Rubys. Gražios likusios dienos ir likit su Žinių radiju.